galabnaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA wadan kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa 24 bisha Januari ee sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddanana waxaa idin soo jeedinaya galabta Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan calaamisaarka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka oo maanta ka dhacaysa dalka Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Dadweynaha waddankan way hadleen, waxayna siiyeen guushi waa guul ballaaran. Sidoo kale waxaa dhageysan doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Markaan sabay ahaa iyo haddoo suuro oday yeeshay, saamaa ilaah iga dhigay saaxiib ii colehe, saaxiibkii aan yeeshaaba waa siima lagu reebi.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo ku beegan 20ka bisha January ee sanadka 2022 magaalada Washington DC lagu wadaa in lagu caleemo saaro. Biden ayaa noqonaya madaxweynihii 64-aad ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegaya madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagaya duurnimada maanta si uu u dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashalaha tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump ayaa shalay galab jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta. Trump ayaa sheegay in uu u qabtay wixii uu yimid in uu u qabto iyo wax ka badan muddadii 4 sano ahayd ee uu hayay xilka madaxweynaha Mareykanka. Trump oo aan weli qiran guuldaradii doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka Mareykanka u soo hooyay guulo badan. Sida ay muujisay daraasad ka soo baxday jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka, tirada dadka uu cudurka COVID-19 ku dilay Mareykanka ayaa 3 shalay kor u dhaaftay in ka badan 400,000 oo qof. Tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor u sii kacaysay tan iyo fasaxii ciidda Masiixiga ee Mareykanka intii lagu guda jiray 3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya in ka badan 360,000 oo qof ayaa cudurka ugu dhimatay guud ahaan Mareykanka. Qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaalada labada ah ee kala duwan ee loogu talagalay cudurkan ay gabaabsi ku yihiin. Dowladda Ruushka ayaa ku gacansaydhay baaqiyada caalamiga ee ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay tahay arrin u gaara dalkaasi islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee Ruushka. Alexei Navalny oo kasoo badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumeynayay ayaa dalka Ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu kasoo baxay dhakhtar ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweynayay. Maxkamadda dalka Ruushka ayaa 30 maalmood oo xariga ku xukuntay iyadoo laga cabsi qabo in sanado badan lagu xukumi doono hogaamiyaha mucaaradka Ruushka.
Sanad Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo warkan loo akhrinayay. Waxaan ku horeyna dalka Mareykanka waxaa maanta ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee dhaarinta madaxweynaha cusub Joe Biden oo noqonaya madaxweynihii 46-aad. Waan qodobka aan kaga hadli doonaa inta badan idaacaddana galabta. Doorashada uu ku soo baxay Joe Biden ayaa ahayd mid si qaraar loogu tartamayay, waddankana aad u kala qaybisay. Madaxweynaha talada ka tegaya ayaan ka qaybgeli doonan caleemasaarka Biden, taasi oo aan ka dhicin Mareykanka muddo ka badan 100 sano. Haddaba muxuu qabtay ama u qabsoomi waayey madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump? Maxaase isbeddel ah oo uu la kulmi karaa Joe Biden? Bixintan gaarka ah waxaa noo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Caleemasaarka Joe Biden oo noqonaya madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka ayaa bilow ah 4 sano isagu madaxweyne yahay, Kamala Harrisna ay ku xigeenkiisa tahay. Caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka Kongreeska Mareykanka. waxaana uu noqonayaa calay masaarkii 19aad ee madaxtinimo ee taariikhda Mareykanka. Biden iyo Harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington. Calay masaarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaalad aan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Arrimahaas oo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya Donald J. Trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyey. Haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne Trump uu xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eego arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub Joe Biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. Waa kan Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyay Donald Trump inuu xilka madaxtinimo ku guuleysto.
Sida aan xasuusano, madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso, waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimid isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyay ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda Barack Obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan, arrintaas oo aada ugu soo caan tahay dad badanna ay rumaysteen, arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badanna ay rumaysteen. waxa kale oo aada ugu soo caan baxay dadka cadaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo iyagu ku xidhan kaniisadaha oo aada xisbiga jamhuuriga u taageera, laakiin xilligii uu madaxweyne Obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida wax u socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay Tea Party-ga oo ahaa kacdoon aada u gaaray dhammaan gobollada Mareykanka oo dhan. Kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka cadaanka ah oo iyagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii, dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin. kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto.
waxyaabihii u suuro galay 4 sano ee uu joogay maxaa ugu muuqda?
Run ahaantii waxaan oran karnaa oo aan rabaa inaan dhegeystayaasheen xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya Trump, wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday, laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday 6-dii bishan Janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan, oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aada iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay. marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa, midi waa arrimaha dibadda, midina waa arrimaha gudaha. waxaa cad arrimaha gudaha oon aan inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib usoo cusbooneysiiyey ganacsigii Canada iyo Mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca Canada iyo Mexico oo aad mooddo inuu heshiis la galay, heshiiskiina dib u cusbooneysiiyey. haatana aad mooddo 3 waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka Mareykanka. waxaan ognahay inuu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta, taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen, taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka, canshuurtii uu dhimay. waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guuleystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka. wuxuu ku guuleystay inuu 3 u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig ee aada u badan jamhuuriyiintu. marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka.
isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne Trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aada uga duwan kuwii madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen? sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii Mareykanka ee NATO? waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha mareegta Somali Dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada.
waa mahadsan tahay asandheer oo ku salaamay. siyaasada guud ee horta madaxweynaha Mareykanka ee hadda xilka ka degaya Donald Trump waxay ku salaysnayd 2 arrimood dhankay doontaa ku wajahnaatay ama Yurub ama Afrika ama Carabaha ama Eeshiyada ha ahaato, waxay ku salaysnayd 2 arrimood. Mid ah carab uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka Mareykanka ah ay dareemayey, isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeydgelinin, iyo meesha kasaaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama ee ahaa ninkii madoobaaye ugu horreeyay xilka qabta. 2 arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Mareykanka laakiin ka turjumayay un caro siyaasadeed iyo mid shaksiyadeed uu ku hagayay من سياسة دا قد حيدي بدبا مركا حتى قهرين كالرير يروب رير يروب مركي وهو الرئيسي وحا كسور رغي أما وشكود يي إن وكم وقومي سياسة دا إن موجيان قيمة حنيتو أي أولا يدحي مريكنكا مريكنكا يا سيدة لأوجي حي إنتا وبدا بحين جري لعقاها أي ليتو كهو غشو بعدما مريكنكو بحين جري وحا وقور كورتن تغي مرحوينها مريكنكو إن ودمادا رير يروب وقودو لقاله دو سرعي سيدة جرمال ميا فرنسيسكا يو كالتا أي كورديان لعقاها أي كليان إسدفاعدو ده iyo ururka neetaba way adkaanaysa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Mareykanka in xiriirkaas lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Mareykanka iyo dunida iska bedelay dunida oo Yurubna ku jirta waxa xitaa muuqata inay iminka heer isku tashi oo kala halka Mareykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan in iminka isku tashi badan 40 sano ilaa 50 sano la soo dhaafay oo iminka ka hirgalay gobol fara badan oo dunida ka mid ah
waqtigan si gaar ah uga hadalno dalka ruushka waxa loo dhinjiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynashii isaga ka horeeyay ruushku ma ku tanaaday 4 sano uu joogay Trump mise wax ka duwan baa dhahay
funti siyaasadda Mareykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Mareykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xiga siyaasadaha ee Mareykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanaayeen madaxweynuhu waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa ruushka waxa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaatay ruushka oo kale laakiin marka la eego policy-yada iyo dhanaysa naqabteynta ruushka la saarayay iyo dawladda inta madaxweynaha ka hoosayta siday ruushka ula dhaqmayso marka la eego runtii qaraaro iyo go'aamo adag bay dowladda Mareykanku ka qaadatay ruushka xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaatiga Trump meesha ku jirin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu diiday inuu carabka ku dhufto in ruushku faragelin ku sameeyay doorashooyinkii uu isagu ku soo baxay iyo ku iminka ugu dambeeyada faragelin ruushku ay ku sameeyeen oo hay'adaha sirdoonka Mareykanka xitaa ay carabaabeen oo gudiyo baarlamaanka ay sheegeen in ruushku uu faragelin sameeyay isla markaana ay u codeeyeen in la saaro cunno qabateyn in madaxweynaha Mareykanka uu jiiday arrintaas uu yiri ruushku waxa muu sameyn marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha marka la eegana ruushku uu aflaxay oo guulo aan weligii ku taameyn in ma garanaysa aqalka cadaysa uu ku galaano xog u gudbiyo madaxweynaha Mareykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu isula macaamilaan waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunno qabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay ruushka oo la saarayba
waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aad iyo aad uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara waxaad moodaysay mid wax ku bedel ah siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shakhsi u badan in ay garanaysaa oo ku saleysnayd go'aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya runtii waxa kaliya la oran karo inkastoo dad fara badan oo dunida islaamka ku nool yahay jecleysan waxyaabaha kaliya wax kaliya uu ku dhiisaday waxa ay ahayd baa la yiraahdaa in safaaradii Jerusalem uu u raray safaaradii Mareykanka oo halkaana rigli uga dhigay iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyay ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaarada halkaa la geeyay laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo ma garanaysa sidii ula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego xiriirkii xumaaday ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhana waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo Mareykan ama dowlad kale oo Mareykan ay waxaas oo dhan may ogolaateen marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba haba u badnaato dhanka xumaanta in ma garanaysa madaxweyne Trump uu ku fashilmay habki dowladda Mareykanka iyo madaxweynayaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha
siyaasadaha cadcad ee madaxweyne Trump oo qaarkood inay aad u xaq jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxa aad u dhaleecin jiray warbaahinta Mareykanka haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu warfidiyanaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen waxaan su'aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
Sandero su'aashaad weydiisay ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka digay madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanka xiriirka ka dhaxeeyay runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aad isugu wanaagsanayn marka laga reebo Fox News oo wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessman ka ahaa markaas siyaasadda si fiican u soo dhexgelin hasaate walaaladooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordayay 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad been ah hadalkiisii oo ahaa fake news kuwa waliba ugu caansan oo ay aad isugu xumaayeen sida CNN marka xiriirkooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsanaa marka laga reebo Fox News su'aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisa ula dhaqmo wariyaasha wa aweynu caanka abu caayi jiray odaygu waxyaalo badan oo runtii daaninta badan madaxweynayaashu kula kiciyeen saxaafadda ayuu kula kici jiray qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka inuu siiyo waraysi inuu maaragtay xiriirku labada dhinacba xumaashaa uu ka taagnaayo ma ahayn saxaafadda keliya runaantii iyagu iskama deyn karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen The Warrior News marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnayn ilaa de xaaladu soo gaadhay marka laga soo wareego saxaafadda weyn la yaqaan laakiin markii deegtay barihi bulshada social media-di ugu waaweynaa ee uu isagu aad u isticmaali jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyay
waxa muuqatay in madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado wadanka duwantii madaxweynaha Donald Trump haddaba maxaa hor yaalla madaxweynaha Biden waa ka Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota
in run ahaantii in waxaan oran karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu xilka hayay madaxweynaha Trump waxaan hubnaa in wadankan kala qaybsanaan aad u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay cadhab badan ay muujiyeen mudaharaadyo badan ay degeen marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeyo loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxa ka mid ah inuu keeno isu soo dhowaan uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka Mareykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya midda kale ayaduna meesha ku jirta oo la oran karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus marka waxa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiya madaxweynaha haatan talada la wareegay inuu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwantii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno waxa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aad moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda Mareykanka indhaindhaya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee Mareykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Mareykanku soo maray inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Mareykanka u qaybsan yihiin arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim wey
waan gartay Faisal marka waxyaaba ugu waaweyn lagu xusuusan karayo madaxweyne Trump maxay
in run ahaantii in waxaan kasoo sheegtay arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimka ee qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid ah waa madaxweynihii u horreeyay ee laba mar xilka laga xayuubiyo in taariikhda Mareykanka ma ay dhicin waa madaxweynihii u horreeyay ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ah dalka Mareykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka degay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayay madaxweynaha hore uu ka horyimay madaxweynahani in waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kibiyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan Mareykanka waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo dhihi karnaa ka weyneyd arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii ugu horreysay ee taariikhda Mareykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afgambiyaan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Mareykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada ka degay waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayay inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka Mareykanka ee u dhex dhexaysa Mexico iyo Mareykanka derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayo hadda markii uu xukunka laga qaaday.
Xafladda dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sidii aan soo sheegnay ku aadan 12 duhurnimo ee xilliga magaalada Washington.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayuu kaas ahaa oo warbixintaasi noo diyaariyay soo jeedinayay.
Haddaba madaxweynaha la dhaarinayo Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan, waana 78 jir. Waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan aqalka odayaasha, isagoo 8 sanana soo ahaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweynihii Barack Obama. Warbixintan waxay noo soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxay qaadatay 4 bari inta laga xaqiijinayo guusha Joe Biden.
People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory.
Dadweynaha waddankani way hadleen, waxayna siiyeen guushi, waa guul ballaaran.
Inkasta oo madaxweyne Donald Trump uu sii waday su'aalgelinta natiijada doorashada, wuxuu isugu yeeray taageerayaashiisa, taas oo ugu dambeyn keentay inay arbushaad ka dhacdo aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka. Hadda xarunta Capitol Hill waa goob ciidan, goobta calaamisaarka waxa aad looga fogeeyay dadka u soo daawashay tagi lahaa. Ciidamo tiro badan oo booliis ah oo ku jiraan 25,000 oo ciidamada qaranka ayaa goobjoog ka ah xarunta calaamisaarka. Si ka duwan madaxweyne Donald Trump oo ahaa ganacsade ka hor inta aanu xafiiska iman, madaxweynaha dooran ee Joe Biden waa siyaasi khibrad leh.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waxaan oranayaa waxaan caadi ahayn. Waan aqaanaa sida dowlad looga shaqeysiyo.
Biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo 10 sano. Waxa uu laba xilli madaxweyne ku xigeen u soo ahaa Barack Obama. Kahor intaasina waxa ay codbixiyaasha Delaware ay 6 jeer u doorteen in uu ku matalo sanadka. Bil kadib doorashadiisii koowaad, xaaskiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari, halkaas oo laba wiil uu dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen. Senator Biden ayaa u soo raacay jiray trainka Amtrak habeen kasta oo isaga kala gooshi jiray gobolkiisa Delaware iyo goobtiisa shaqo ee Washington, kaas oo socon jiray 9 daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii. Biden ayaa laba jeer maskaxda qaliin looga sameeyay sanadkii 2015 markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka. Wiilkiisa Wayne Bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda. Biden iyo xaaskiisa Jill oo ah professor wax ka dhigta college ayaa ku nool magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, halkaas oo ay ku nool yihiin 70,000 qof. Gaadiidka galbiye madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya wadooyinka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi, halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haddaba waxaa kale oo maanta taariikh sameyneysa Kamala Harris oo 56 jir ah oo iyadu noqonaysa haweeneydii ugu horreysay oo jooga heerkan oo madaxweyne ku xigeen ka noqota Mareykanka. Kamala Harris waxay soo noqotay senator matala gobolka California. Waxaa sidoo kale gobolkaasi ay ka noqotay wasiirka cadaaladda. Waxaa iska dhalay laba qof oo muhaajir ahaan ku yimid dalkan Mareykanka. Waa tan Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaas soo jeedisa.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Tani waa Harris oo 56 sano jir ah oo u mahadcelinaysa Joe Biden oo ah ninkii ay ololaha iskuula jireen iyo dadka codadkooda dhiibanaya. Inuu u doorto inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ayaa waxa ay tiri Barbara Perry oo ka tirsan Jaamacadda Virginia, waxa ay ka dhigaysaa iyada qofkii ugu horreeyay.
We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Waxaan lahayn haweeney ku jirta maxkamadda sare. Waxaan leenahay Nancy Pelosi oo ah fayanka aqalka Kongreska. Laakiinse weli maana yeelan haweeney ku jirta laanta fulinta ee dalka Mareykanka oo madaxweyne ku xigeena. Welina ma jirto mid madaxweyne ah. Intaas oo kali ama ahan, laakiinse sidoo kale waxa ay leedahay waa haweeney aanan cadaan ahayn oo ka soo jeeda qoys muhaajir ah oo u yimid dalkan Mareykanka inay nolol fiican helaan. Haweeneydan oo ah gabar ay iska dhaleen hooyo ka soo jeeda dalka India iyo aabo ka soo jeeda Jamaica, Kamala Harris ayaa waxa ay ku dhalatay Oakland, California. Haddana halkaasi waxaa ku yaala derbiga iskoolkii ay dhiganaysay ee Parkland, California, sawiradeedii farshaxameedka, halkaas oo ay qayb ka ahayd ilmihii iskoolka loo saari jiray baska si loo soo afjaro kala qaybsanaantii xagga isirka ee ka jirtay dalkan Mareykanka waqti. Barbara Lee oo ah xildhibaan dimuqraadi ah ayaa waxa ay tiri waxa ay horey u soo qaaday xeendaa badan oo dhabaha u xaaray haween badan. kadib markii ay kasoo qalin jibisay jaamacadda Howard University oo inta badan ay ka qalin jibiyaan dadka madowga ah oo ku taala Washington DC, Harris ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo ka noqoto dacwad ooga San Francisco bilowgii sanadkii 2004, kadibna waxa ay ka noqotay halkaasi xeer ilaaliye sanadkii 2010. Intii ay socodeen dibad baxayaasha loogu ololeynayo xuquuqda dadka madowga ah sanadkii tagay, waxaa dadka iyagu fikir ahaan dhexdhexaadka ah ay ku tilmaameen Harris in ay ahayd mid ku adadkeed halka ay taagan tahay, waxayna go'aan lagu murmay ka qaadatay dil lagu sameeyo dadka, waxa ayna ku eedeeyeen in ay ku guuldareysato sidoo kaleeto in sharciga la horkeeno booliiskii ku kacay dhaqan xumada. Harris waxa ay sameysay taariikh markii loo doorto inay ka mid noqoto golaha sanadka ee dalkan Mareykanka. Harris oo had iyo jeer ka hadasha doorkeeda ee dannimo iyo kan hooyo labaadnimo ay tahay, ayaa waxa ay guursatay Doug Emhoff oo ah nin qareen ah, haddana noqonaya ninka labaad ee aqalka cad taariikhda markii ugu horreysay, iyadoo haddaba shaqada ugu wanaagsan ee madaxweyne ku-xigeenka laga dhaxlo ay tahay in uu noqdo ama uu beddelo madaxweynaha, ayaa haddana waxaa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in Harris ay ka badan tahay taariikhda ay sameynayso oo ay noqonayso qofkii ugu horreeya madaxweyne ku-xigeena. Barbara Perry ayaa leh mar kale,
she can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well.
Waxa ay noqon kartaa haweeney siyaasi ah oo matasha Mareykanka. Waxaase filayaa in ay u safri doonto guud ahaanba Mareykanka si ay u muujiso calaamada waxa ay qabanayso. Doorkeeda cusub oo matalaya dunida oo ka curta aqalka cad ayaa looga dabaaldegay adduunka intiisa kale, gaar ahaana tuulada ay ehelkeeda ka soo jeedaan ee dalka India.
Mahadsanid Zahra Cabdiaxmed ayay ahayd warbixintaasi soo jeedinaysay.
Haddaba muhiimadda ay leedahay in dalkan Mareykanka ay 4 sanaba mar ka dhacdo in awoodda la isku wareejiyo iyo waxa ay noqon karto siyaasadda Joe Biden ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota islamarkaana cilmi baare ka ah jaamacadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, sidoo kalena xubin ka ah Akademiyada Sayniska ee Afrika. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Kismaayo.
Marka ugu horreysa waxay cadaynaysaa kala wareega inay shaqaynayaan arkaantii dowladnimo ama tiirarkii dowladnimo ee ahaa maxkamadaha gobollada, inay shaqaynayaan oon loo malmali doonin sidii qofka gaarka ee wax kutaaga gaarka ah qaba. Marka masalan gobolka Joojo kale haddaan kasoo qaadno, dad madaxweynaha xisbigiisa ku jira ayaa maamulayay doorashada, iyakii madaxweynihiiba isku hoo yimid iyaguna waxay dhaheen waanu tirinay annaka naftayda ku odaynay waanu tirinay xaqa ahayay doorashada. Marka waxaa kutusaysaa xukuumadii dowlad iyo dadibadii dowladnimada maxkamadihii gobolladii iyo jaraa'imkii iyo wax walba inay shaqaynayaan oon la duufsan karin hadday dad sidahaan meeshii doonis ahataan. Taasi waa labaad ay cadaynaysaana waxa weeyaan isbedelkan iyo madaxweynaha cusubeed labaxisha dowladnimada waxay cadaynaysaa waxa weeya in dadweynaha la xasuusiyo inuu noqod gaarihi meeshan lahayn ee 4-8 sanadood mal inta dad la galo ebay badisahay meeshan amar ku taadweyn karto oo ay samayn karto wixii sharcigu ogolaa. Waxaan sharcigu ogolaa in dadka kambool yeelay inaan la samayn karin maxkamadda kuwa ugu sareeya ka hor imaan lahayn. Marka in doola tusan la sameeyo oo la yidhaaho dad ismaqlaya ayayna nahay qofka halkii la mariya ayayna marannaa. Marka inaugurationkan ama doola tusankan waxa weeyaan dadka daaldada taariikh adinta deerle dadka xolosa doola.
Joe Biden waddankan sidaa u kala qaybsan ma midayn karaa?
Waxaa laga yaabaa dadaal badan uu keeni, laakiin soo taariikh soo jirtay 2004-2006 4 sanadood midna degan karo. Waxana waa wax aasaasi oo xididada dalka iyo diinka dadka ku jirta, laakiin sidoo u midayn karo waxa weeye madayn badan ma mayso. Waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne hal feerm oo qura ama hal 4 sanadood oo qura daadiisa marka laga qiyaas. Natiijo waxay isku dayi karaa inuu keeno xadaarad ka duwan kuwii hore, kii 4-8 sanadood ayna soo dhaartay ka duwan, kii Obama ka duwan, kii kale ka duwan, oo oranaya markaynu wada hadlanno haddaynu waddanka wadaleeg qaadin
xukuumadda Biden markaad eegto siyaasadda Afrika maxay kaga bedelnaan kartaa tii Trump?
maalintii walaalkayow ku dhawaaqay in guusha u helay in dadka madow Mareykanka alxad si gaar ah ayuu dadka madow ula hadlay. Wuxuu leeyahay dabarkayga ayaa dhaawac ka ilaalisteen adigoo ugu jirin ayaa dhaawac ka ilaalisteen, waayo haddayna dadka madow ee degan gobolka South Carolina haddayna soo taageeri lahayn Joe Biden maalintii aftida hore ee madaxtoyalogu tartanka fara badan lagu kala sheegayo dadka, hadduu maalintii halkaas ku dhici lahaa waxaa laga yaabaa inuu dib ugu soo laabto. Laakiin sabiyaka ayaa madaxnimadiisa iyo khaaliiskooda badbaadiyay. Kama uga tarjuman karaa dadka adduunka ee qaynka u eeg ee Afrika kamid tahay inu tusi karo waxyaabo gaaro oo ka duwan wixii hore. Ana waxaan idhaahdaa madaxweynihii hore Obama oo nin aad iyo Afrika ka yimid ahaa, siyaasadiisa Afrika kamay duwan intii ka horreysay George Bush, waxba meelo kaga wanaagsan aba usoganasa George Bush. Markaa siyaasadda Mareykanku marka dib u raacday ama nin gaadka bigishra ama militaa joogay had iyo jeer waa isku mid ah. Markaa ma dadka uu diiday xilka Afrikana ama xilka Soomaalida kuma gabadha madowna waxa lagu yaqaanaa inana wax gaara Afrika u qaban ana u qaban dooni. Markaa u malayn maayo wax weyna oo ismalmalihii haddaan noorta aafrana dadkaa ka yimiday iyo gaar ahaan ninka xisbiga dimuqraadiga ee kondarad halkaa kasoo galay, hadduuna dadka wax ugu qaban u malayn maayo in Obama iyo Bushka iyo Clinton ka duwanaan.
mahadsaned Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan aan idin soo gudbinaynaa aragtida dadweynaha Soomaaliyeed ee ku aadan dhaarta maanta ee madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Aanu ku horeyno wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo la kulma qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho.
anigoo magacaygu ku bilaabaya, magacaygu waa Muuse Maxamed Cismaan, jooga magaalada Muqdisho. haddii aan aragtideeda ka dhiibto caleemasaarka madaxweynaha waa soo dhaweynaa Joe Biden, sidoo kale haddii aan fikirkayga gudagalo madaxweyne Donald Trump waddanka Mareykanka marka la fiiriyo waxa uu ku hoggaamiyey siyaasad aada u qallafsan. Sidoo kale haddii dhanka kale laga fiiriyo waddamo badan oo ku faa'iiday oo la tusay inay wax qabsadaan, dhalinyaradooda ay ka mid yihiin waddankeena Soomaaliya inay xooggooda ay arkaan, qaarkood ay leeyihiin anaga xoogeynoona tusimo Donald Trump aada ugu mahad celinayna. Haddana aniga aragtida marka aan dhiibto waxaan taageersanahay madaxweyne Joe Biden inuu ku guuleysto xilka madaxweynenimada ee waddanka Mareykanka.
marka dhalinyaradaas maxay kala jeedaan markay leeyihiin murqeyna Soomaalida?
kulley waxay sameysteen shaqooyin ay abuurteen ay ka shaqeystaan. marka waxay leeyihiin hadda uma baahnin Mareykanka inaan aadno, shaqooyinkeena nagu filanoo waxay aan ka helnayn hadda Mareykanka intaan ku haysanaba.
bigacaygu waa Sacdiye Cabdikariin, joogta Muqdisho. waan ku faraxsanahay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka, waana soo dhaweyneynaa haddii aan nahay dadyogu ku sugan Muqdisho. Cabdiqaadiro, waa ogtahay madaxweynihii hore Donald Trump inuu cunuqabateen saaradanka safarkee, waxaana filaynaa madaxweynaha cusub oo hadda la doortay inuu cunuqabateentaas ka qaadi doono insha allah. ummadda Soomaaliyeed waxay isha aad ugu hayeen doorashada ka dhacday dalka Mareykanka. waana ku faraxsanahay inuu kusoo baxo xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha la caleema saaray Mareykanka.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xaaji, magaalada Muqdisho. waxaan u arkaa caleemasaarka madaxweynaha la doortay Mareykanka Mr. Joe Biden dhammaadka qarow iyo cabsi ay ku noolaayeen dadka African Americanka iyo Spanishka Mareykanka. iyo habeen madoobo u dhashay dadka madax martay sareenta cadaanka. Marka waxaan leeyahay hambalyo dadweynaha Mareykanka.
Bismillah, magacaygu waa Liwan Macalin Cali, jooga Muqdisho. Aada u soo dhaweynaa madaxweynaha la doortay Joe Biden caalami sarkiisa. Madaxweynihii hore Mareykanka waxyaabo badan oo khaladaad ku xasuusanaa, asoo xiriirkii dibadda wax badan uusan ka qurxin dalka Mareykanka. Tusaale ahaan, Mareykanka iyo Turkiya xiriir fiican ka dhexeeyey.
Bal markana aan idin soo gudbino aragtida dadweynaha Soomaalida ee ku nool magaalada Boosaaso qaarkood, waxa ay u warameen wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Waa Jamiil Siciid Muse, waxaan joogaa Boosaaso. Walaahi maanta dareenka dadka ummadda adduweynaha ku nool aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin caleemsaarka madaxweynaha cusub ee la doortay Joe Biden, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo iyagana dareen gaara arintaasi to ka qaba. Waad ugu faraxsan.
Madaxweynaha la doortay muxuu ka bedeli doonaa xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka?
Madaxweynaha cusub waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona, maxaa yeelay xukuumadii hore ee uu hogaaminayay madaxweynihii Trump caqabado badan ayaa arrimaha Soomaalida uu ku sameeyey. Waxaa ka mid ah dadkii proseska u bilowday qaxootiga oo dalka Mareykanka aaday oo u joojiyey Soomaaliya oo uu ku daray wadamada todobada ah ee aan tegi karin ee Mareykanka, ciidamadii mataqaanaa nabadeynta ee Soomaaliya jooga oo ka saaray. Waxaan aaminsanahay marka waxaasoo idil inuu Joe Biden wax badan ka bedeli doono, dadkii qaxootiga ahaa ee proseska u bilowdana ay tegi doonaan, lagana qaadi doono cunaqabateynta Soomaalida dowladaha ay ku jirto. Muhiima aad bay u kala qaybsameen dowladda Mareykanka shacabkeeda. Waxaana ka dambeeyay arintaas Trump, arintaasna hoosha ugu weyn oo hortaala waaye Biden iyo arinta coronavirus.
Magacaygu waa Abdixakiin Jaamac Jooje, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waa arrin aad u wanaagsan, inkastoo wayaakan jahawareer lagu jiray, laakiin alxamdulilah maanta tan waxaa la leeyahay xilka waa la wareejinayaa. Marka waa arrin aad u wanaagsan, isbedel wanaagsan waa la rajaynayaa insha Allah.
Doorashada Biden maxay ka bedeleysaa xiriirka Soomaalida iyo Mareykanka?
Ninka la yiraahdo Trump wax badan buu bedelay wadamo badan oo muxuu ahaa oo ajnabi ah, khaasatan Soomaali oo si khaasatan muslimiin oo si qaas ah loo saaray ayaa jirtay. Muxuu ahaa laga joojiyey socdaalkii aadi lahaayeen famila badan oo Soomaali ah oo qoysas badan oo xagga ku nool oo dadkoodii ay family reunion ama kusoo biiri lahaayeen ayaa laga joojiyey. Wax badan baa xayiraa dadkii qaxootigii la qaadan jiraa la joojiyey. Fursad weyn waa taasoo ahay. Marka familida taasaa la rajaynaa Soomaalidana runtii farxad weyn bay u tahay insha allahu tacaala.
Magacaygu waa Maxamed Saciid Jeedal, waxaan joogaa magaalada Boosaaso.
Maxamed, maanta cala masaarkii madaxweynaha Mareykanka weeye, soo aragtaa bal ka waran dareenkaaga maanta?
Wallahi dareenkaygu aad buu fiican yahay. Waxaan rajaynayna insha allahu tacaala madaxweyne ka fiican midka hore mid bedela. Madaxweynihii hore oo dhibaatooyin badan runtii adduunka iyo Soomaalidu waa ka tirsanayso, si gaara Soomaalida oo ku daray todoba wadan oo uu ka mamnuucayna yimaadaan wadanka Mareykanka, adduunkana uu dhowr meelood oo xiriir caalamiya uu magaranaysa heshiisii caalamiya ka baxay.
Waa gartay. Marka maxaad is leedahay doorashada Biden maxay ka bedeleysaa xiriirka Soomaalida iyo Mareykanka?
Wax badan bay ka bedeli doontaa. Waxaa ugu horreeya in horta Soomaaliya la fasaxo dad badan oo familiya oo kala xayira oo qaarna ku xayirayaan Soomaaliya oo fasaxo. Ciidamadii badnaa uu ka qaaday wadanka oo laga yaabo amnigiisa wax ka shaqeyn jiray oo soo celiyo. Waxaan rajaynayaa insha allahu taala xagga maaliyadda xataa inuu ka taageero madaxweynaha cusub.
Bismillah, magacaygu waa Injineer Cabdiraxmaan Garoon, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Mar hore ahayd in la saxiyo madaxweynaha iyo caalami saarkiisa. Waxaa dib u dhigay kiis uu geeyay madaxweyne Donald Trump maxkamadda sare. Guul baan leenahay madaxweyne Joe Biden.
Haatana aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, waatana Intisaar Saalax Xuseen oo la kulantay qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee xaafaddaasi.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, ku magac dhar Jaamac Jay, ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Run ahaantii aniga shaqsiyan waan soo dhaweynayaa calamasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden.
Maxay doorashada Joe Biden ay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka?
Labada wadan waxaan filayaa mise ka rajaynayaa madaxweynahan cusub inuu wax badan ka qaban doono xiriirka labada dhinac, dhanka iskaashiga, dhanka diblomaasiyadda. Labada wadan waa labo wadan oo xiriir qoto dheer oo taariikhi ah leh. Waxaan rajaynayaa inuu kasii ambaqaadi doono mise uusan uu kasii ambaqaadi doono si xawli ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdillaahi Xuseen Ibraahim, oo jooga magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. waxaan aad iyo aad aan u soo dhoweynayaa caleema saarka madaxweyne cusub dalka Mareykanka John Biden. Annaga haddaan nahay dhalinyarada ku nool xaafadda Isli, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa caleema saarka madaxweyne cusub, waan u hambalinaynaa.
Maxay doorashada Joe Biden ay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka?
Mareykanka iyo Soomaaliya aad iyo aad inuu meesha ka xoojiyo shaqada wanaagsan, soo dhoweynta wanaagsan inuu Soomaaliya isu biyo ayaan u rajeynayaa madaxweyne cusub. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay guusha Biden. Annaga haddaan nahay ummadda Soomaaliya, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa si wanaagsan, si farxad leh ayaan usoo dhoweynaynaa guusha Biden.
Magacaygu waxa waayaan Aamina Cabdi, waxaan ahay dadka ku nool Nairobi. Waan ku faraxsannahay caleemasaarka Joe Biden. Waxaan rajeynayaa intuu ka ficnaado madaxweynihii kale oo isbeddel badan keeno. Said baa ugu faraxsannahay.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan ka mid ahay bulshada ku nool Nairobi. Aad ayaan ugu faraxsanahay caleemasaarka Biden oo maanta dhacaya dalka Mareykanka dhacaya, kaas oo aada wax badan isugu bedeli doona sistemka iyo nolosha dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan adduunka ka mid ah, iyo siyaasado badan oo aada isugu cakiraaya oo la isfahmi waayey ninkii la yiraahdo Trump.
Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusanahay in idaacaddeenna Fiidnimo aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab Jabuuti iyo meelo kale. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, af Soomaaliga waxaa baryahan kusoo kordhaya eray ama ereyo sida warbaahintu u adeegsataa aysan hagaagsanayn markoodii horena si sibiq ah ku soo galay. Kolkii raadiyaha ama telefishanka in badan laga maqlo laguna celceliyo ayuu dadweynuhu sidoodaas u bartaa. Sannada kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqay yidhaahda, inkastoo bulshada inteeda badani ay caanka u taqaan, haddana erey hebel sida loo adeegsadaa waa laaxin. Waa ifafaaraha afyaqaanadu ay qalad hirgalay ku tilmaamaan. Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala duwan ee qalabka warbaahinta casriga ah. Tusaale ahaan, u fiirso oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday. Marar badan waxaa idoo maqalaa wartabiyo oranaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-ad heblaayo waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha. Weerahaas iyo kuwo la mid ah ayaynu maalin walba warbaahinta Soomaalida ka dhagaysannaa ama ka akhrinaa. Meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah, waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. Yeelkeedii aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. Marka hore, asal ahaan shaac waa erey af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. Qaar kale oo ay isku isid yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. Wuxuu ka soo jeedaa ereyga mushaaca ama shaaca oo laga wado wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. Aan sii cadeeyo, aan tusaale ku sii muujiyee laba qof oo waday ama xigaal ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kalaba u sirgaxan, markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado. Hase ahaatee, kol dambe ayuu baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. كي يسوي فلك حلك لكو كعتدي أيا كل كامد كي كلكو يرى هذا هبلو أنا جا يا أديك أوكلي وهي عن أوجين لو ذا مقليو ملك استواكو ساع أديك أمبانا ساعي والباهين تعب صمالي جاكو هذا ساعد اللي يرضى وحكته بسامر كي ليهين هبلوحو ساعة كقاري وحي أتيران هبلوحو فافي أما باهي أما ميل فقارة أكساق هيا سي أفأهان وحا هقال سيد مراركاس أوكالي وستبييه هو رسيد وواداء أورنتيني أو أهايد وسير هبلوحو ساعة كدقي أما مدحوينوه وحو دبولك كقاري دلوعد وحي تهي ساعة وحلق مقاديه وحبالك دقاه قلت كهيل قلعي أما إنده إن أوسان بريهان هيل قلعي أفسوا مالك كميرا مالين أنفقين أيان دقيستي إيده لقو أمان أيو هول قبط كشركات كميدة كو ديورة ده إيسو مالية كدحش قيستة قفكي إيده هذا الشيء قلعي أيا هذا الكيسي وحكسو قبل قبي هل كنت قيقو واشقو عن إيو فاللي قلنتا معميش أيضا أرجع أن أودن لي هاي قلت كوكتيرة وكان إيده هذا وجهه رأي كاسو عن هل كدك هينه هل كدك أو هل كدجو محاطه وهذا البلد قيبتي ساي مرتي كوكتيرته يقفك دقي سنة هي أما أخري هي مان كيس كهرته وهل لجو دقي أو دم عذ أولي هي دفتيه لو لو بواي سيدو كله ما صدق أيه هل كدجي على ته ومسا ولا سنة قبقي أما جيرار كي قراء يقرود له أيا وحا كهارا هل كودك ساقا إيو قفكي تريييبا مدد دير لغو حسوستو وهل ميريس أما بدور ميريس أو قبقي هبل كميرا كواسو انتا سباه سنكور لغا بارتو انتا كالي لغو بادي قوبو هل كودكا سيدا قبقا وين لغو راد شو أنتو ساليو من قبقي حنبارا أيا لغو يراه لا هبلو وحمكها يسا قوي درا دراها اها يسالان عربي تري تري ملكا اسبو كوشوابا هدا قوي يلا سالان درا دراها اهي هل ما اهيني كان عدي قدون يسا واكي وحمكا قران يسا هل كدك اه كيير هبي قوي قودن اللو مريو ايا ملكا انتو مضحا حق حقو وحو يلا هدا ها هو وقوي قوي كوشيستي هدا دنيماتو geeridu marbay nolosha dhaantaaya dhaqashiya marbay ka yihiin dhalag guxaraane dadigaasho waa ceeb inaad dalagsataa meere dadan maraha aadmigu wuxuu kugu dhaliilayaa in dirba xaquuree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaasada dowrata abile halku dhagaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonaya inuu yahay mayn kii ku magacawna saraana uu tiriyay ciir qoladii uu ka dhashay uu ku gubaabinayay qol kale oo haajo dumar ay isku qoonsadeen gabayga oo idil ayuu gabay xambaarkii kolkaas dabada u qabtaa kunay 1906 ama 7 taraawish oo dad iyo xoolaha hodan ka noqotay gelin gaale iyo xeebta iligaadna isku balaarisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen in Sayid Maxamed iyo Tariskiisaba ay afgambiyaan waxay ahaayeen hebel meeran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka maleysanayn tashigoodiisa kuma ay guuleysane inta laga warheeray baa laga hortoogsaday waxaana laga dhigay wax la dilay wax la dayriyay iyo wax duurkii darweeshnimo laga xayuubiyey markaas kadib ayuu wadaadkii arrintaa ka mariyay dhowr gabay oo tiraanyo iyo filan waa meerana halku dhagiyadii haddaba ay Soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin waxaase iila cudoon 3 meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku haleynayay ee si walba uu u dhaqaaleyn jiray iyagu sirqoolka ba'an wax uga maleegay waa 3 meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oday yeeshay سامع إله إيغا دقي ساحر إي عوله ساحب كي عن يشابا واسيما لقرهبي دوسي مالقا بيا الذي وحي دمي سمو ياني إساقو روال ميريس حلقو دقنقضي لقانا قبصدي قبي دير وحرف كديرك كسعضة وحاتيلي قبياجي سوماليين إن عيب كقبيالة دالة قد قلي قبياجي سيدي ما أنت كسو قلتهاي إن بدل أقدقي والله أنا حريسته قبياجي اللي أورنش لي عبد الله السلطان تما عدنا كما قعدنا أنسو كوبي وحو ساعة كقالي وأراه لاحنا وإن دوالب أي ورباهنت الصومالي ذو سلاس وأليك سنيسي وقالد هرقالي ووان أغاهي سو سموه ناكسنا إنا إنو كبدل أنو توكالي أوكاها قاكسن معنيه إلا تبين اللوحن بارين كرو وحان أجي إذا أراه بقى وحو ساعة كبيغي أما وحو دوالك كقالي سيدو كالانا هل كدك إري تيرا ما أهي وحا تيرا أون هل كدك bigistel barnaamij ka dhan ka yeedu maanta halka ay noo joogo waxa todobaad ka soo aadanay ku kale hadduu eebaydmo
maxsanid ahmed faarax ali idaaja ayuu aha oo soo jeedinay barnaamijkii dhahay dhaqanka markii hore se ku soo dhawaada xuseen baraadan oo warka soo jeediga
madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo ku beegan 20ka bisha January ee sanadka 2022 magaalada Washington DC lagu wadaa in lagu caleemo saaro. Biden ayaa noqonaya madaxweynihii 64-aad ee dalkan Mareykanka. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegaya madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagay duurnimada maanta si uu u dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashalaha tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump ayaa shalay qaab jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta. Trump ayaa sheegay in uu u qabtay wixii uu yimid in uu u qabto iyo wax ka badan muddadii 4 sano ahayd ee uu hayay xilka madaxweynaha Mareykanka. Trump oo aan weli qiran guuldaradii doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka Mareykanka u soo hooyay guulo badan. Sida ay muujisay daraasad ka soo baxday jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka, tirada dadka uu cudurka COVID-19 ku dilay Mareykanka ayaa salaasadii shalay kor u dhaaftay in ka badan 400,000 oo qof. Tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor u sii kacaysay tan iyo fasaxii ciidda Masiixiga ee Mareykanka intii lagu guda jiray 3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya in ka badan 360,000 oo qof ayaa cudurka ugu dhimatay guud ahaan Mareykanka. Qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaalada labada ah ee kala duwan ee lagu talagalay cudurkan ay gabaabsi ku yihiin. Dowladda Ruushka ayaa ku kacsayday baaqyada caalamiga ee ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay tahay arrin u gaar ah dalkaasi islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee Ruushka. Alexei Navalny oo kasoo badbaaday isku day la sheegay in lagu sumeynayay ayaa dalka Ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu kasoo baxay dhakhtar ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweynayay. Maxkamadda dalka Ruushka ayaa 30 maalmood oo xariga ku xukuntay iyadoo laga cabsi qabo in sanado badan lagu xukumi doono hogaamiyaha mucaaradka Ruushka.
Maxsanid Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo warkan loo akhrinayay.
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal, aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddeena galabnimona dhegeystayaal waa naga taas waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduro intaan mar kale ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo.
Tarif Mo.